tsy lavitra ny izay mesy misy fatorotoriana afaka manasa tarefa mitaona ny fandrenesanao ray manontolo a asendra ti atory anao tsisy olana zany ao anatin'ny ao anatin' zao lady arivo zao dany comprendre an'izany tsara mihitsy fa sasao fotsiny masinao de miverera nlay mandeha fa mandary tsy lasa tsy mahey mitenin'andriamanitra anao fa ny tompo anefa ny contrôle an'izao fotoana zao hatramin'ny fanomboany ka hatramin'ny fanaranana rameko lohateny miokomana fotsiny rahalany amiah fa mety hiratapoko sika ny an-dalana eny fa de tenenyko ihany ianao a fa miomana fotsiny raha lasana bavy a fa ho an'andriamanitra nefa natokanao amin'ity andronao ity de aleo oazy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany raha niterazy tsika teo tao anatin'ny fitaritana ataony rahalahy zeka de tena mamy raha lasana bavy zany miteran'andriamanitra mamy zany makatiratra amin'andriamanitra tena mamy tena ambony zay mety ho fatsarana rehetrarehetra ary raha misy zavatra mahazo anao any ananinaninany ny fatongavanao eto defa hitan' jesosy de ti tena fandosoana ao anatin'zay mety targeta tombampahrezako atsika tsirare avy mihitsy hoe raha tonga amina fotoana anakiray ianao amin'ny fivolimbavaka aza mba manaiky moramora hiala mainao raha lasana bavy mety ho tsara ny mety ambiance mety ho tsara ny fanatrehan'andriamanitra fa ao amboliny zany kokoa aza miala maina fa tsy maintsy ataovy itondra fanamboarana eo anao ny zavatra eninao ataovy itondra tsy ho finaritra fotony tsofinao ena finaritra ny fivoriana fa ataovy eniny fonao ny fiainanao hoe misy efeany teo amiko zany de boleverse ny tenin'andriamanitra ianao de mody ianao miatika ny herinandrinao a tena avy nandray nanompo an'andriamanitra tamin'ny fonao ray manontolo alleloia de tenin'andriamanitra ty raha lasana bavy a de fitenin'andriamanitra tsy fantatra zay mety ho farahaizanao azy na mety ho farazahoanao azy fa ny zavatra marina fotsiny de zao ny tenin'andriamanitra tena mahery raha lasana bavy ny tenin'andriamanitra ary ty tsy miverina foana any amin'andriamanitra raha tsy efa navita navita zay mety ho fiasany anatin'ny fonao any alleloia tsara andriamanitra raha lasana bavy tena tsara izy ary tena teny de tena aina ho an'ny mahazo azy araky ny voalaza teo ary ho fahasalamana famelombelomana ny nofonao koa zany tenin'andriamanitra zany ny teny ti rameko lohany ty teny da tema nyty toroteny ity de hoe raha miteny frantsay ly izy ohatsany hoe tsy grasy fa ataoko hoe bonté ny famindrapon'andriamanitra alleloia raha lasana bavy misy temany misy fijoroana vavolombelona ho ataoko eto manana fijoroana vavolombelona am'izany za sy ianao ianao io koa indrindraindrindra sura mihitsy a fa manana fijoroana vavolombelona am'izany ianao ny amin'ny atao hoe famindrapon'andriamanitra alleloia mbola tsy anahazo na zava tsara ty tenin'andriamanitra tia teny ampandalovana ny herinandro fa rehefa nyfandanina moa azokazoka tsaina fotsiny fa avy eo moa ny ko filomeny rahalahy zeka hoe zany itondra ny afatra de avy eo hoe fa napetraky ny fanaymasana anatin'ny foko hoe ohatran'izao mitondranao azy de ohatran'izao de hoe zaky hoe tompo tena mahavarinana raha lasana bavy fanay masiny io a tena mahavarina ary tsy ho anay ihany tsy onjaha ihany hoe za tsy spesialy ho an'izany fa ianao sy ny fiainanao any amin'izay aleanao rehetrarehetra any mahavarina extraordinaire ny zavatra ataony fanay masiny io eo amin'ny fiainanao tsiraray avy alleloia raiso anao zany tsy ho anay ihany fa raiso anao sy ny fiainanao na ato am-piangonana na ny fiainakinao rehetrarehetra ny miafikafina rehetra raha zany manaraka zany atao hoe fanay masina omni présent omni potent omniscient any am'izay ale rehetrarehetra any izy am'izay fipitsihana rehetrarehetra miteny izy any am'izay tolotsaina rehetrarehetra ilay manao an'izany izy satria zany no asany mampahery manovana mitembra mahatonga ny olona lasa intelligent sy makany 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 raha lasana bavy atety ampiandohana nyity tenin'andriamanitra ity tsy misy fiteniko foany ity matetika fa na mbola hoela na hoaingana de ho marina foana zao zavatra zao tsy azara ny fahatongavanao eto amin'ity toerany ty androany alleloia tsy tongatonga fona teto ianao androany hoe miplanifienao ianao miplanifie ny zavatra androany fa ny fatanterahany zany de noho ny sety ampon'andriamanitra alleloia ma teny ano rahalahy reo sitrapon'andriamanitra matotonga etinao anoa teny ano rahalahy reo teny ano tsara izy raha efa eny sitanao de tena sitrapon'andriamanitra maeto antsika tsara hiavaka lasa nabavy. Aleluya! I mama Joana dia tena sitrapony fahatongavanao eto. Aleluya! Tena fanasana mahita anao matsaiky hoe ahoana fa dia ianao io sonjara kelinao ho tahin'Andriamanitra manokana nenareo. Aleluya! Sitrapon'Andriamanitra ny fiaina fiainana. Adiniko ny nakan'le statistika fa raha mipotra avany le statistika hoe firyny olona maty isa minitra isa-tsegondra isan'andro dia ndraindray tsara ihany maheno any reny ny sofina hoe he araky ny voalaza lalahy izay tia teo mbola miandry an'izany dia e ndraindray tokoa ndraindray tenin'Andriamanitra ny teny fa tsy matahotra zay vaovao mety ho ratsy ny fiainana. Davida no miteny an'izany fa ie miandry an'izany tokoa tsika za firy ny SMSazoko avy amin'ny Madagasikara avy amin'ny dadanay iny hoe lasa ndray ihanina la dia eo anao tsy miverina ny saina lasa ndray ihanina fa izao sy anao mbola ty tsika. Aleloya! Mbola io ianao zako ny ty no ny famindrapon'Andriamanitra ho refa ianao se tsika mitenin'Andriamanitra daholo moa zany zavatra resahako zany rehefa aveo ny fahasalamanao mbola io ianao io. Aleloya! Raha marary ianao ka lasa nabavy noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fa raha tsy marary kosa nefa ianao fahasalama noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra tena isaoryny lanitra raha lasa nabavy a. Aleloya! Isaoryny lanitra satria izao betabe ny olona any aminao manahirana raha lasa nabavy no marary aty an-dafy a. Mariako misy aty an-dafy satria aty an-dafy a tsy ampolona aty hikarakaranao fa rasana aty tsy iriko zany fa efa nahitakany olona mano isan-karazany amin'izany a taty a Frantsa. Fa manahirana be ny marary aty indrindra raha hoe somary tsy ampianakaviany ianao tena fahasairana be zany raha lasa nabavy satria tsisy anaritra sakafo ianao tsisy hikarakaranao fa raha mbola salama ianao raha lasa nabavy saoryny lanitra ataovy amin'ny fono ary manontolo mihitsy misaotr'Andriamanitra. Toizakely moa tao anatin'ny fiatombon'ity tenin'Andriamanitra ty hoe ao anatin'ny tombonandro sy ny famindrapon'Andriamanitra raha miasa ianao misaoran'Andriamanitra raha miasa raha manana trano mbola ilofana ianao mitsindraiko detay mihitsy satria nandeha misy zavatra ataotsika hoe ahoana moa zany raha tenena amin'ny teny frantsay hoe ataotsika mandalo fotsiny amin'izao misy zavatra amin'ntrano dia rotinina fotsiny amin'izao fatandremo raha lasa nabavy tsisy rotinina ny zavatra rehetrarehetra tsisy tsendrasendra tsy tongatonga tena fa raha mbola manana trano itarifiny ianao misy mandeha aty afanja aty dia mahagaga mihitsy fa mandalo eny amin'ny arabe eny ianao aty a frantsa moa zany tsika nyresaka io misy ihany ny SDF sy ny sala amin'izany aty ao anatin'ny patoerana ao trano le rangaha anakiray zay tena ao ny tranony ao ny fahatoriny ao ny mombamomba azyray manontolo mino ao fa ny ray amintsika eo raha zanabavy tsisy matorany anaty tatary tsika na anatina tao dia manana trano tsara sy misy so fa azy tsara tsika tsiraray avy a marina ve zany losa tsy marina. Aleloya! Isaoraka an'Andriamanitra zany raha lasa nabavy satria famindrapon'Andriamanitra zany isaoraka an'Andriamanitra. Dia hojerentsika ny tenin'Andriamanitra dia mitoy makamy makanytsika hiampihenany zany zavatra zany a fa lehibe ny famindrapon'Andriamanitra raha lasa nabavy tsy afaky ny angina fotsiny isa-tsegondra fa lehibe ny famindrapon'Andriamanitra. Ao lantsika reny an-tananao ny baiboly dia sokafy a ny tenin'Andriamanitra fa tsara tsika raha mba miara-mamaky miara-mahita zay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Mety ho tenin'Andriamanitra ianao tsy njery ty fa hitondra fa navaozana vaovaonareo génération anatinao ihany tsikisendrasendra ny fahafahanao velona amin'ity andrana anty fitomaniny Jeremia toko fahatelo sokafy a ao amin'ny fitomaniny Jeremia toko fahatelo a dia tena zendanao zako hoe tompo lehibe ny famindraponao amin'ny anaran'i Jesosy toko faharoa amby roapolo ny famindrapony Jehova no tsy nahalany ritatsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany fa tsy mitsahatra ny fiantrany tsy nahalany ritatsika tsy nahalany rita mbola araky ny teniko teo hoe mbola ty za mbola ty ianao a dia hoy zaka hoe mieritseritra ny saina ndanay hoe tompo misy accident ary, misy zavatra mitranga ary, maiky ery plaza vaovao hoe 100, 200, 300, 1000 maty tao anatina fotoana anakiray. Maiky ery plaza zavatra, ny zavatra ratsy rehefa milaza hoe zao maty, zao maty. Dia hoy zaky hoe faly anatin'ny foko any sady misy hoe ohatrany tsy mbola tratran'izany a, tsy mbola tratran'izany ianao a, ny fanitrapon'Andriamanitra no tsy lalany ritratsika, tsy lany ritratsika ny fanitrapon'Andriamanitra. Nitariko ny fitedavana hoe ohatra ny ahoana loatra ny Andriamanitra tompoko sy ny tomponao. Raha lasa labavy ho ataoko nyteny misy terme kely amin'ny teny frantsay, ampiasaiko hoe aoka aoka ho très sérieux ianao ny amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra raha lasa nabavy tsikitsy zaza kely, Andriamanitra tsy kilalao, fa Andriamanitra tena Andriamanitra. Raha lahy Andriamanitra ka lasa nabavy tena Andriamanitra. Vakitsika ao amin'ny Korintianina faharoa, sokafo ny tenin'Andriamanitra zay nananao a. Ho fantatra ao, efa fantatra ao zany zavatra fa mbola ho fantatra be da be kokoa, misimisy kokoa hoe mba hisokafa ny masim-panao anao ohatra ny ahoana loatra ny ahavy sy ny abeny zany Andriamanitra tomponao zany, ka tonga anao tsy masa ikinolonolo na anao kototo satria lehibe loatra ny Andriamanitra. Korintianina faharoa, Korintianina faharoa toko fa Korintianina faharoa toko voalohany, Korintianina faharoa toko voalohany andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy, isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy tompo Kristy, rainy Jesosy Kristy tompontsika, rainy famindrapo, satria Andriamanitra ny fampiononana rehetrarehetra. Le tapany faharoa tsy toizako fa le tapany voalohany manao hoe rainy famindrapo. Misy traduction any amin'ny teny frantsay hoe Père à la miséricorde, rainy famindrapo, isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, rainy famindrapo. Tsisy ambonin'Andriamanitra fa Andriamanitra no ambony indrindra, mahafantatra ny zavatra rehetra, pifehy zavatra rehetra rehetra, manome n'io masoandro ianatsika io. Izy no ambony indrindra, izy no faratapony raha lasa nabavy, izy nefa tompoinao, tena tompoy, tena très sérieux izy, fa rainy famindrapo avo zany raha lasa nabara tsy kelikely fony zany. Ao amin'ny Efesianina toko faharoa, ao hoe antsika mitolo fa maky ny tenin'Andriamanitra. Efesianina toko faharoa andininy fahefatra, nianaran'i Jesosy, fa Andriamanitra izay manan-karena mifandrapo no nialehibe ny fitiavany izay nitiavany atsika. Manana endriny anaky telo raha ampy ny fotoana toy an'ity tenin'Andriamanitra ity. Atao asiako anao voalohany dia montreko avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny fahalehibiazany amin'ny maray ny famindrapo azy, izay mampanan-karena ny famindrapo azy. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra moa avy eo ny teniny promesin'Andriamanitra ray manontolo anatin'io tenin'Andriamanitra baiboly io, dia tena feno ny teny fikasana ho amina famindrapo. Dia ny tapany farany dia za senao sy ny resaka famindrapo. Halleluja. Mandonana zany teniny zany raha lasa nabavy, satria lany amin'ny farany ny tena ho zany hoe anitsika hifampijery tsara sika manahoana ianao sy ny famindrapo. Fa efa lohatsika andininy fahefatra avy tao amin'ny Efesianina hoe fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo. Riche ozy izy ao amin'ny teny frantsay, mpanan-karena amin'ny famindrapo. Raha lasa nabavy mety manana temany azy fitsoroana vavolombelo loatra ty ianao, fa toka loly izy ny anahako. Za zao raha lasa nabavy tena miaiky tongotra natany anatiko ray manontolo ny aitrako ray manontelo raha zay fola ny anatiko ray manontolo sy ny any anatiny momba ray manontolo, dia tena ekeako tena eto ny fanatrehan'Andriamanitra, eto ny fahalemasina vavolombelona. Fa raha tsy nisy ny famindrapon'Andriamanitra za zaza mitsangana eto anoloana io, mpanompotra io maso io, tena tsy taky zao a raha lasa nabavy, aleloia, tsy ohatry zao a, misy groupe zay mpiara-mianatra amiko taloha, ao anatin'ny tony tanozotra ianao majery tony serasera hoy izy filaza azy, mpiara-mianatra tamiko taloha tamin'ny tany Madagasikara tao aorianany zafaka baka. E misy fampiresahana moa zany zavatra ty zany moa zany efa lasa fantatsara hoe tsy ile jonia io ohatsy misy tsy de mitovitsony le communication fa mifampilisitiavany le namako ny ataoko hoe ny betizy sy ny karazana faditsana zay nylalovana iretrarehetra tamin'izany fotoana zany de le anako isaky n'izay manoratra le mpiara-mianatra iray manontolo anontanio naivo anontanio jonia za ny tao amin'ny toerana zay nylalova tao amin'ny toerana ampiasana zay tao toeram-pianarana zay nianaranay za no mpasefo ny mpitarika mihitsy rehefa misy ny fivoananina de tsy maintsy za no maka ny ankizy rehetrarehetra rehefa misy ny fisotroana maro isan-karazana de zako miantoka an'izay lany rehetrarehetra rehefa misy ny karazana fady tsara de za foana no mitarika eo andao de tany sainy le ankizy namako hoe io antanio io fa io daholo ny taombadika zao antanio io fa io ny taombadika zao antanio fa io taombadika zao de mijery an'le conversation aza de mijery hoe andriamanitro ty zay tany sainy le ankizy namako hoe ehe io antanio izy fa izy angamba no misy dossier zay moa filaza ao anatin'le zay inona misy dossier ohatran'zao taminaka ohatran'zao taritari eraky Madagasikara de io za daholo ny taombadika za ka nisy dilana ohatran'izao de za misy zavatra maro isan-karazany de lasa ny saiko raha lasa nabavy zako hoe ndri ty za tompo malala nanana rahalahy tsy rahalahy fa mpiara-mivavaka tao amin'ny tao amin'ny fiangonatsika niarana anao betizy tamiko io rahalahy io a fa ohatra ny latsara mialatsiny amin'izany teko mampiasaka anay ohatra ny latsaham-baratra naheno an'io vaovaony tenyny olona anahyko mantsany io rehefa ny tena zay tany amin'ny placement zao hoe io rahalahy io moa tsy eto amity eto amity tontolo misy atsika tsony izy fa efa maty tena namako zany tao ari tamin'zahavy nianatra de nitatra kely ny fianarana ataoko niaraka tamiko namako fa ty namako anakay ty zay lasa nodiny ndaosony fahafatesany ty namako niara-vavaka ihany zay tao akorondrano tao amin'ny jesosy mamonjy a fa za mitsakinadetra ihany koa ny efa zay tetsy andaniny zanjavatra nataonay fa nahenoko ny vaovao zay nahazo an'io rahalahy io hoe accidenté tao anatina circulation a de tena tomahany ara lasana bavy sady ny tomahany amin'ny fiainako ho zako efa zany ho izy za tsizatsiza ara lasana bavy fa saiky misy ny famindrapon'andriamanitra ny fiainako de mbola velona aloha alleloia mbola velona aloha ianao mety raha misy velony mety famaizana isy efa famaizana ihany nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainako mba natonga ny saikinody fa raha mety hoe mbola misy famaizana mety mafimafy mety misy tokony ho sendrana zany any a fa miaiky ho zaky hoe miaiky andriamanitra ô tena noho ny amin'ny famindraponao ny mbola fahafahako mbola mitsangana ohatran'izao alisany mba fisaoako fakasitrahako lehibe an'andriamanitra ka lasa nabavy ny fahasalamako alleloia ny fahasalamako raha manana zavatra resahana momba fahasalamana ianao de tena isaory andriamanitra fa zaka lasa nabavy normalement tokony voan'ny zavatra anatin'ny poumon satria zaka lasa nabavy ka pidory ka misy olona amina mampalahely betabe mihitsy ny olona matin'ny cancer de poumon ny amin'ny fofoana sigaka sy ny zavatra maro isan-karazana aloha satria le hitsetsina anatin'ny fony fa zaho ka lasa nabavy zay tena akasitrahako an'andriamanitra akasitraho andriamanitra ny am'izay mety nanavotany teo amin'ny fiainanao fa raha narenin'andriamanitra ohatran'izao ny fiainako tany amin'ny rasina kany amin'ny mazava fa narenina hatramin'ny fahasalamako raha lasa nabavy a alleloia narenina hatramin'ny fahasalamako ary tena misento mihitsy a sady rehefa misefo izy ako hoe tena tsy misy resaka nikotina sy ny zavatra mihitsy iny anatiko zany fa tena navaozin'andriamanitra ny arenatiko ilay manontolo sy zany efa noho iny fa noho ny amin'ny famindrapon'andriamanitra ozy izy teninaandriamanitra hoe fa andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindrapo. Zay ko mipase ianao raha lasa nabavy. Sy mahafantatra anao a, taty afarantsika vao ny farinarana, vao ny fakafantatra. Fa zao ndavatra afaka teneniko anao. Ny any am'izay pase anao, ny any mipase anao a, any izy efa lasany fa Andriamanitra dia mahay manangana sy mahay manavao olona fa lazainy rahalahy Ezekiely izy teo. Satria manan-karena amin'ny famindrapo izy. Satria izy ny tompony atao hoe famindrapo olombelona anankiray. Dia afaka miarina ny olombelona anankiray ka lasa tonga olona vaovao. Raha mbola tsy vaovao ny zavatra eo amin'ny fiainanao dia mangatahon'Andriamanitra mba ho tafarina lasa tonga vaovao ianao. Dia mba tonga teo amin'ny fiainako ny atao hoe famonjenana lasa nabavy. Tena mitomany mihitsy hoe Jesosy eo. Fa hoana mbola velona tratra ny famonjena. Satria manan-karena amin'ny famindrapo Andriamanitra. Alleluia! Manan-karena amin'ny famindrapo Andriamanitra. Luka toko voalohany. Luka, lantsara Luka toko voalohany. Lantsara Luka toko voalohany andininy. Fa avalo amin'ny fitopolo. Aminarany Jesosy, 78. 1,78. Noho ny alehibe ny famindrapon'Andriamanitsika izay hiposahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika, amirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina isia ao amin'ny aliko ny fahafatesana anisy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Ary amin'ny teny frantsay sy sadiko de ontsaiko tsy ny hoe grandiose. Noho ny alehibe ny famindrapo. Noho ny alehibe ny famindrapony. Raha lasa nabavy izay manatrika ty fotoana androany ity, tsara raha lasa nabavy Andriamanitra. Halleluja. Tsara Andriamanitra ary zany tsy mahalany rehetra atsika satria lehibe ny famindrapony, manan-karena amin'ny famindrapo izy. Zao zava-misy rehetrarehetra zao resainy kely any ty tatiity ohatra fotsiny zao fahazavana misy amin'izao tontolo izao siny sankeny ny fanebiazan'Andriamanitra ny lasa nabavy. Sankeny hoe taizanao taloha dia aizanao izao. Zara lasa nabavy tsy afaka ny velona intsony araka izay fanapa-kevitra ny raisiko teo anatrehan'Andriamanitra fa tsy possible amin'ny fiainam-pisony ny velona. Tsy misy Jesosy ka lasa nabavy a, satria fa hoana lehibe ka lasa nabavy ny famindrapon'Andriamanitra. Alleluia! Ianao ve dia mieritreritra hoe ahoana ny iainanao tsy misy Andriamanitra? Tsy mireo misery raha lasa nabavy. Mety mandeha kely ndeha mandeha fa milatsaka misasa tsy tafavoaka. Fa Andriamanitra ny loharanony zavatra rehetra. Mambony izany raha lasa nabavy a! Alleluia! Ambony izany! Tsy afaka minimisenao izany fa Andriamanitra natao hoe Andriamanitra. Hitatsika amin-dalana eo hoe ahoana no fanendren'Andriamanitra anao teo amin'ny fiainanao. Fa mahavaliana ary mampieritreritra. Fa zao fotsiny mafy azy. Tsara Andriamanitra. Alleluia. Ho ataontsika ty hirity loha ataontsika ny lehibe ny famindrapony elena fahaenimpolo izy a 60 a. Lehibe ny famindrapony sy ny famelany eloka. Sambatra ny fanahiko a. Dia ho tohizantsika ty ten'Andriamanitra ity a rehefa avy eo. Elina firana fahaenimpolo a. Dia ny andisany andininy fotsiny ataontsika lehibe ny famindrapony sy ny famelany eloka. Sambatra. Sambatra ny fanahiko no ilay tao kalvary 60. Hainao tsara ty hirity fa ho ataontsika fotsiny manandratana hoe tena lehibe ny famindrapony. Ataontsika mpitsangana dia avyantsika mitohy amin'ny ten'Andriamanitra. Lehibe ny famindrapony sy ny famelany. Lehibe, lehibe ny famindrapony sy ny famelany eloka. Sì, mi fa melania. rabavy. Raiso fa lehibe Andriamanitra ka lasa rabavy. Azaky vazovaziana Andriamanitra fa tena lehibe Andriamanitra. Ny fiainanao zao olombelona ny fony koa zao izy izy nanambara ny fideralana. Ny fony tsy ny fony fotsiny kaosa ianao hoe nasiako ihany nasiako fa misy tanjony matoa Andriamanitra nanao zavatra teo amin'ny fiainanao dia nanambara ny fideralanao. Alleluia. Anambara ny fideralana azy. Hiditra ny tapany faharoa amin'ity tenin'Andriamanitra tsika. Sokafo antsika ny tenin'Andriamanitra. Sokafo ny baibolinao. Ao amin'ny Titosy. Titosy toko fahatelo. Titosy toko fahatelo andininy fahaefatra. Andininy fahadimy fa tompontsika amin'ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny famarinana izay nataontsika dia tsy avy avy tamin'ny asa amin'ny famarinana izay nataontsika fa araky ny famindrapo kosa no namonjena antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina. Somary lalindalina kely ty tenin'Andriamanitra ity sy toy ana aveo fa matoky ny fanahy masina amin'izay fidirany zany famarina ny tenin'Andriamanitra any any anatin'ny fotsika tsirairay avy dia tsy atavy tamin'ny asa andinin'ny fahadimy tamin'ny asa amin'ny famarinana izay nataontsika fa araky ny famindrapo kosa no namonjenantsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina. Tsy ny tamin'ny asa fa ny tamin'ny famindrapo no namonjenantsika tamin'ny famindrapo no namonjenantsika. Raha lasana vavy isaoran'Andriamanitra raha kristianina mpino ianao nandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana nisa tao anatin'ny fonao ny fanahy masina dia tonga olom-baovao ianao isaory Andriamanitra ka lasana tany satria famindrapo tonga teo amin'ny fiainanao zany tsy ianao no iza hoe mety ho tsara angamba ianao za aloha ka lasana bavy raha fandonga tokafa fa za mety tsy mbola tanteraka fa mianatra isan'andro a fa tsy ony amin'izay mety ho inoazamaza no inona fa tonga teo amin'ny fiainako tonga teo amin'ny fiainanao zany atao hoe famindrapon'Andriamanitra ka tonga voavonjy ianao tsy voavonjy fotsiny taky zao ianao fa tena tena Andriamanitra ianao ka lasana bavy ary tiny satria voavonjy. Alleluia.
Alleluia.
Sy ny tamin'ny asa fa noho ny famonjena ny fanasany ny fiterahana indray izay fanavaozany ny fanahy masina. Tena tamin'ny voalohany miaiky ny fanahy masina tsy ny olombelana zay mety ho fahatsarana fitenenana na fandaharam-pitenenana no mahinina tsy manova olona ny moralina tsy manova olona ny teny tsara lahatra hoe zao 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 fa ny fanahy masina no manova olona. Alleloia. Ny fanahy masina ny anovo ny any anatina ho any izay anao tsara mihitsy hoe ohatsy ny ahoana ny avo ny Andriamanitra topoinao fa ny famindrapony matoa ianao voavonjy raha lasana bavy a. Alleloia. Misaina an'izany atozako hoe Jesosy o dia raha tsy voavonjy ianao zany dia taisika ohatra zao lahady arifa taisika taiza ohatsy ny ahoana no endrikendriky ny fisainanao raha tsy nisy ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ny famonjena zay nataon'i Jesosy taiza ianao dia inona no nataonao fa sainikely zany dia mety tsy tafasaina zany akoa ianao hoe ahoana ny fiainako raha tsy misy Jesosy ahoana ny fiainako zany lasa misakafo tsy mivavaka ahoana ny fiainako lasa matonga tsy misy vavaka ahoana ny fiainako raha mandeha miasa tsy misy vavaka ahoana zany ny fiainako raha tsy manao antisitisy tsy maintsy apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra zany efa famindrapo dia ahoana raha tsy misy an'izany teo amin'ny fiainanao tsisy ninona noraisinao teto tsisy ny natona velomanao satria olokoazy fotsiny amin'izao anao raha tsy nisy ny famindrapon'Andriamanitra ka lasana bavy. Alleloia. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina Romanina toko fasivy. Romanina toko fasivy. Vakitsika hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary no lazaintsika? Tenin'Andriamanitra no miteny eto fa tsy tenin'ny feranay vola. Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatry izany. Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatry izany. Mariako, alohany itoizako mamaky an'io teny io, raha misy tany anatinao tany raha lasa nabavy malala, nisy fanomezan-tsiny an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay nitranga tamin'ny fiainanao, ataovy, tsy haiko na fa afaka teneny izany, fa ataovy fady ho anao manomboka androany ka hatramin'izay fiafaran'ny fiainanao ny manome tsiny an'Andriamanitra nankely varavelana ianao kosa aloha Andriamanitra. Non, tsia sanatry izany. Fa Andriamanitra dia marina foana, sanatry izany. Ndiny fa dimy ambin'ny folo, fa hoy izy tamin'ny Mosesy, izao iantsy izay antrako ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Tsy zany tenan'io fa tenin'Andriamanitra niaratsika mamaika, dia avy eo tsika ho avy eo hojerentsika hoe ahoana ny fahamarinana zany. Fa hoy izy tamin'ny Mosesy, izao Andriamanitra no miteny io, izao iantsy izay antrako ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina. Fa hoy ny soratra masina, dinony fa fito ambin'ny folo. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny farao, izany no nanandratako anao mba hoentiko, mampiseho ny heriko ary mba hanambara ny anarako any amin'ny tany rehetra. Andinony fa valo ambin'ny folo. Koa izay tiany amindrano fo no amindrano fo, ary izay teny ho amafina fo ho amafina. Tsaiko na ho amafisina angamba zany ny tena marina amin'ny traduction le nataon'i Jesosy mamonjy. Izay teny amin'ny amafisina fo no amafiny fo. Aza dino fa tsy ampy zany teniko zany hoe tena ienjana farak'izay faratapony Andriamanitra. Tsy ampy zany teniko zany fa avy be tsy takatra ny sain'Andriamanitra. Tsy mbola nahita azy aho fa mbola hita azy andray andro any. Halleluja. Fa tena hita azy aho fa tsy maintsy miaina aloha isan'andro miaraka amin'ny famindrapony. Fa tena ilaiko ny famindrapony raha lasa nabavy. Fa aza dimy zao zavatra izao raha lasa nabavy. Mahery ty tenin'Andriamanitra ty ary tenyzako hoe azafady raha lasa nabavy fa voalaza tao amin'ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra rehefa nidy foko izy raha lasa nabavy dia miidy io fonao io. Aoka sanatry ene tsy ho tonga amiko, tsy ho tonga aminao izany. Fa rehefa midy io dia midy koa io satria izay ny fandaharan'Andriamanitra. I Andriamanitra no nanidy ny fony farao dia niidy dia vao maizingizingizina teo perta ny fahafiafarana. Mba ampisehoako izy izy, andinony fa fito ambin'ny folo. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny farao izany no nandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Ampisehoko ny heriko. Manana ny hery Andriamanitra, manana ny hery ny fanahy masina. Anova ny fonao, misaoranao an'Andriamanitra rehefa niova ny fonao. Fa raha izy amin'ny lafina anareo koa minimizen'ny olona loatra mantsiny hoe tsy misy Andriamanitra, rehefa midy koa io fa idiny io dia midy io raha lasa nabavy. Midy io ary izy any no mahay manokatra azy. Dia hoy zako hoe Jesosy io voavonjy ve ah zany amin'izao fotoana izao, voavonjy ve anao amin'izao fotoana izao? Izy Andriamanitra no nanokatra ny fonao fa tsy ianao no tena tompo. Tsy safidinao anie ny vavaka raha tokony ho izy. Ny safidinao dia nofinao mandeha mampimaka an'izay fafinaretana. Fa noho ny amin'ny herin'Andriamanitra dia misokafa ny fonao raha lasa nabavy. Alleluia! Noho ny amin'ny famindrapo satria tiny ianao dia namindrany fo. Misy debatn'ny olona argument alefako ty hoentinao any amin'izao tontolo satria fiteny any amin'izao tontolo. Koa raha misy Andriamanitra, maninona misy malheur, maninona misy problema ry, maninona misy ny fahatrana? Ie! Fa zao fotsiny tenenao, tenenao avaly an'ilay olona. Rehefa tsy zatra aloha ianao dia misaora an'Andriamanitra fa namindrany fo ianao. Rehefa tsy ao amin'olo olona toerana dia misaora an'Andriamanitra fa mpamindra fo Andriamanitra. Amin'izay teny amindrana fo fa mahay mandrigana koa izy raha lasa nabavy rehefa andrigana. Ary rehefa Andriamanitra no mandrigana, tsy misy tafajany anao na resekondrary. Lehibe ny Andriamanitra tompoinao raha lasa nabavy zay nanovanao, nanova tandremo atahory Andriamanitra raha lasa nabavy. Ho zako hoe tompo tamin'ny testamenta taloha. Hoe eo amin'izany saza mantsitsika izao io nalasana bavy mba averitilo ianao androany tamin'ny testamenta taloha. Mialatsiny a fa raha zay ny alazana anazy hoe tonga dia sans pitié Andriamanitra nandefa ny Mosesy izy aloha hoe midira ho amin'ny sabotry ny olona dany Mosesy tamin'izany fotoana izany, manangona olona hoe adao toriana ny filazantsara ohatra ny olona ozy izy hoe mivanga Mosesy ko ny tanytany maina be ao ahoana ny ianao manao samy fa olona mipika angah ianao, ianao lay mivala zay ny olona fa mipika tsy mipika ianao galasana bavy a misy Jesosy tomponao tompony fahamarinana rehetrarehetra. Tonga ny andro nanao andro Mosesy nampidiriny tsy taitra ny olona, tsy taitra fa nataony any nataony ny lalao mbola nyfaririna amin'izao fiainany zao sy ny zava-misy mandeha makatsy makatsy ny makarofo mandeha plaisir an'izao fiainany zao. Tonga ny andro nefa tafidy tsy Mosesy ny vady aman-janana, ianao sy ny vady aman-janakao tafidy samy anaran'i Jesosy samy manao amenina rahalasana bavy, ianao sy ny fianakavianao tafiditsy amin'ny anaran'i Jesosy tafiditsy ny lanitra io resahako tafiditsa ny biby maro isan-karazany tao anatiny ambany mbola lehibe fandrapon'Andriamanitra ny biby araka nampidiry ny rahalasana bavy ny olombelona raha mafo zany teny zany satria izay ny fandaran'Andriamanitra ny idi ny farafaran'ny tsany fiara ny tanan'Andriamanitra ny nanidya an'io raky voasoratry ny syvolaza ny soratra masina tsisy mahasokatra. Inona ny zavatra nitranga aveo rehefa ho avy avany Andriamanitra sy ny tanany andrava ranomasina ranomasina ranobe nandeha tonga teto tsy inimaginable raha zany zavatra zany tsisy teo am'izany tsika fa alaivosarisaina fotsiny hoe zao zavatra hitanao rehetrarehetra ao dia ao anatin'ny sandy apitra nalefan'Andriamanitra ny rano tsy misy sampitien Andriamanitra rehefa zay zay sitrapony fa Noa sy ny vady aman-janany niaraka tamin'ireo biby no voavonjy tao anatin'ny sambo fiara eo amin'izay farazay tsika rahalasana bavy. Dia hoy zaka hoe rahalasana bavy rehefa ho avy Andriamanitra rehefa ho avy Jesosy aleloia avy Jesosy amin'ny fotoananao fa tsy misy masakana na anankiray ihary amin'ny fiavian'Andriamanitra amin'ny fiavian' Jesosy. Ary amin'izay fotoana izay tonga dia miala tsiny ara lasana bavy fa sampite amin'ity taranaka andranomeanty izy fa rehefa ianao loha lasana bavy ny voavonjy amin'izao famandrena antsika izao dia tany mafy ny famonjenao aleloia tany mafy ny famonjenao dia niadinao mandana mizarao ty famonjena famondrapon'Andriamanitra ity raha nahazo famonjena ianao dia mandanako alazao famonjena fa hiampiasanao ane Jesosy hitaovana fanao an'Andriamanitra fa rehefa ho avy ny andro tsy misy mahatohatra ny fiavian'Andriamanitra. Dia ho zako hoe tompo mba lalina zany, mba lalina zany satria ahoana reny zany mahatonga an'izany, ahoana misy fianakaviako sy vavoaka zany efa tsy voavonjy ny adidinao zany ny ilana natao hoe intercession. Ny intercession dia ilana misy groupy an'izany io tonga amin'izany ty fiangonana ty amianara ny Jesosy be da be mantsika dia misy tsy maintsy groupy ny intercession mivavaka manao vavaka fifonana fotsiny mba angatana ny famindrapon'Andriamanitra mba tsy lozany ny tatao fa isy ny atao hoe famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany olona rehefa voavitra aloha anao dia tazomina ianao dia mitaona ny hafa ho voavitra koa miaraka amin'ny fanampiny ny fanahy masina ipôly ovaka itsika ny tantara amin'ny Paoly. Paoly moa dia tena nanahita fiainana tena extra tena zavatra tena mahagaga avany de l'ouest à l'est mihitsy noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny fa telo ambin'ny folo favakisika amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy misaotra amin'i Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery aho fa nataony mahatoky aho ka notendrena ho amin'ny fanompoana andinin'ny fatelo ambin'ny folo dia izaho izay mpitena ratsy izy ambany kely tsy misy hoe mpanao blasfemi izahao dia misy référence amena ho zaho zay mpanao blasfemy mpiteny ratsy fahiny
sady mpanenjika sy mpahaory, kanefa nahazo fahotam-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana nanaovako izany noho ny tsifo nony. Etapany ambany a dossier afa iny, fa eo amin'ny etapany faharoa, etapany voalohany hoe fa iny sady mpanenjika sy mpahaory kanefa nahazo ny fahotam-po aho, nahazo ny fahotam-po aho satria tamin'ny tsy fahalalana nanaovako izany noho ny tsifo nony. Nahazo fahotam-po lehibe Andriamanitra namindra fo, nahazo an'izao famonjena izao ny fanena tamin'i Jesosy izaho sy anao. Aleloia! Nahazo ny famonjena-po, nahazo famonjena sy volamena tiana naharena mety mora moralora lasa nabavy, fa tena fiainana ity tiana atao hoe famonjena zay mitondra moralina ambony, mitondra misy fanantenana foana satria manana an'i Jesosy. Mety misy obstakina ny fiainana, ianao tsy olombelona de ho fotsiny ordinaire ohatran'izao, fa manana mpamonjenao de Jesosy Kristy tompo zay tondra famonjena teo amin'ny fiainanao. Ao amin'ny jaona ty fiteny matetika fony ty, fa ty tena marina ty galasa nabavy, ary ianao de ianao, ianao no voafidy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ity. Zako noho ny famindrapon'Andriamanitra mba voafidy tao anatiny tia amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny ny fahenina ambin'ny folo, be da be ny maitsy anjerany ity, fa say misan'andro ity hoe Andriamanitra za ve za zaho ve tratran'izany, e enao io zay mety ho fahalemenao tsy fantako, mety mosahosa kalosa, mety be fanetretena kely, mety malemy ianao, fa enao ny Andriamanitsao, ny Andriamanitra lehibe izay ny figana, ny figanao amin'ny anaran'i Jesosy. Taona toko fadimy ambin'ny folo andiny ny fahenina ambin'ny folo, tsy anareo no ny fidya raisy tsara misy anay zany, tsy anao no ny fidya no mpan'Andriamanitra, fa izao no ny fidy anareo. Andahoanao hoe aleloia, aleloia, fa izao no ny fidy anareo ka nanendy anareo mba andeha sy amoa ary mba aretany vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra nangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Fantatao tsara zany tenin'Andriamanitra zany, fa mbola mitondra revelation anatin'ny foko zany raha lasa nabavy, misaina foana hoe Jesosy io fitay zah e, fa tonga ianao e, nanao inona, fa tonga ianao, tonga teo amin'ny fiainako, niaga natao hoe intervention filaza zany, nanao intervention ny fanay matina, tonga teo amin'ny fiainako, misafidy a, aleloia, misafidy ianao, ianao Moïse, fa tiny ianao raha lasa nabavy, aleloia, tena tiny ianao. Ary tena tiana ianao matoa, ianao mbola io, mbola nomeny ny famonjena, mbola nomeny ny famindrapony. Araka niteny rahalahy izy ka teo hoe raha niteny, raha niteny mony ny renilerenyre lasanody manaiky raha mbola afaka nanao pela za tsy verina antsony aloha, fa nisy na tamina fahorina anakay de niteny tamin'le akaiky n'le fahorina ao zako hoe nenaza ny tsara indrinao, fa raha olony veriny izy ray seconde après hoe inona ny zavatra hitany tany, dia tena izy hoe amijanona aty, fa tonga hiteny zah tsy hiverina antsony satria raha lasa nyandanitra ilay olona dia sambatra izy raha lasa nabavy, aleloia. Fa zany fahasambarany zany tiany Jesosy homena anao zany, dia mbola velona ianao, aleloia, dia ianao mbola mirizariza tsara, mbola mandeha tsara ny fisainanao, mbola tsy adala ianao, mbola ao tsara ianao, misafidianin'Andriamanitra tiny ianao, izy misafidy ianao raha lasa nabavy, matory ianao voavonjy, eseretana ny olona tsy mbola voavonjy ao anatin'izany, ivavao izy raha lasa nabavy, ivavao izy mba hatana mba hazaolo ny famindrapon'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny fiainany tahakan'izay azo anao, de tsy maintsy manao an'izany ianao, misy fotoana tsy vitany blabla tsony, tsy vitany morala, fa tsy maintsy vavaka anao seho raha lasa nabavy hoe Jesosy io ny mba hanjanao fony manokatra fo Jesosy raha lasa nabavy, tonga vano ny famindrapon'Andriamanitra mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo izy. Ianao ohatrazy mahena amin'ity tenin'Andriamanitra ity, tena tian'Andriamanitra ianao, na mbola tanorana kely na natoka natao afaka tena mandray tenin'Andriamanitra, fa tiany ny zaza, tiany lehibe, tianytsika tsirairay avy, aleloia, ny famindrapo mbola matoa zao atsika tsirairay avy,
aleloia.
Toy zako hoe tompo, mety tsy ampy ny teny hidiranan'Andriamanitra isa maraina velonaina, anao inona indray androany, lasa miaina mifandrapon'andriamanitra fotsiny saka n'izay mandeha. Rehefa mody ny tany anao tena isaoka lasa nabavy Jesosy fa misy tsy tafody a, misy resy tany an-dalana tany, misy rendrika tany fa ianao fa mbola natratra zavatra maro isan-karazany tombontsoa zay iainanao. Saory andriamanitra avy ny lantaka tsy takaka raha afaka mikikikiky midira mihitsy ao amin'ny efitra manindina ny tenenao andriamanitra Jesosy ao misaotra betsaka e, misaotra ny amin'ny famonjena. Mbola tsy hitatsika mantsy ao ambadika izao famonjena zao fa efa voavonjy aloha ianao dia isaory izy. Tany mafy zay anananao, tany mafy zay anananao mba tsisy araka ny satrobolona hitra. Aleloia. Ianareo nonaome alala ny zava-miafiny amin'ny fanjakan'andriamanitra. Efa soratra ho Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo, Marika toko faefatra, Lioka toko fahavalo andininy fahafolo, nomena alala ny zava-miafiny ny amin'ny fanjakan'andriamanitra. Ny any amin'izao tontolo izao mety tsisy ninona fantany amin'izany fa ianao ro nomena an'izany. Tena raiso kado tena lehibe tsy misy takan'izany zany fanomezan'andriamanitra zany. Aleloia. Romana toko faharoa ambin'ny folo dia noho ny famindrapon'andriamanitra. Zany moa zavatra tsy maintsy ho tenenina foana noho ny famindrapon'andriamanitra mba atolotsareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra. Dia fanamarena foana noho ny famindrapon'andriamanitra atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra. Eny raha lasanabavy hiditra ny tapany fahatelo amin'ity tenin'andriamanitra itytsika. Mbola ho tsara ve sika lasana bavy? Aleloia. Mbola tsy te atory a, misy somary komplike kely tsika lasana bavy na za mbola miady am'izao zavatra zao. Ianao iainanao isan'andro isan'andro mbola miady am'izao zavatra zao fo tsika isan'andro isan'andro satria mbola eto am'izao tontolo zao tsika. Fa ny azo antoka to de matoky fa Jesosy efa nandresy izao tontolo zao. Azo antoka zany izany ny marina indrindra tsika lay nahazo famindrapo, tsika lay na nosokafan'andriamanitra masom-panahy. Privilege tsy voavidinao voly zany, tsy ho aza tsy ho hitanao aminaiza naiza fa azonao ao amin'i Jesosy maimaim-pony zany. Ianao lay nahazo ny famindrapo tonga olom-baovao zanak'andriamanitra miaina amin'ny fiainan-danitra sanandro afaka tonga eo amin'ny fiainanao koa ve na atao hoe mpamindra foly rehefa namindran'andriamanitra fo lalindalina satria Jesosy tena mianatra isan'andro. Misy zavatra mandreraka eto amin'ity fiainanyity raha lasanabavy a, misy zavatra mandreraka eto mana fotoana maro isan-karaza fanafotoanany tsy fanafotoanany ary izy hita mihitsy fa ataky ny fahavala farak'izay isaky n'izay mihetsika ratsy family anao dia hehe nitevoly dia mijoy anao isan'andro ohatran'izao mba hahatonga anao ho ketsaka, ho atonga anao ho tezitra, mba hatonga anao ho lavo, mba hatonga anao maloto fo. Ka tsy vita izao rehefa aveo ny vavaka amin'ity davatra ity dia trandrao isan'andro isan'andro ao amin'andriamanitra ny famindrapo ho an'ny hafa, ho an'ny hafa, ho amin'ny tontolo manodidina zay iainanao. Aleo loha fa apuyentsika amin'ny tenin'andriamanitra zany mba tsy zany milaza an'izao zavatra izao. Gedageda le kritera takiny fa tsy maintsy ho atao ny efa na tiny na tsy tiny. Mety tsy tianao loatra zany ianao premier fa tsy maintsy manao ny fenao na tianao na tsy tiana. Mafy a! Fa ny fanahy masina anampy anao afitanao an'izany rehetrarehetra. Aleloia. Zay tsy manao aleloia dia mahafiresiny zany. Aleloia. Ho vitanao zany raha lasana bavy a satria Jesosy mahatoky. Aleo amin'ny obolana samy mianatra sika eto, mbola mianatra ety ambonin'ny tany tsika raha lasana bavy fa mianatra sika fa ny fanahy masina mahatoky mampianatra atsika an'izany rehetrarehetra ny afahana mandroso ao amin'andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy obolana toko fahatelo andinin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy obolana toko fahatelo andinin'ny fahatelo, aoka tsy andahoanao ny famindrapo sy ny fahamarinana. afehezy eo ambozinao izany ary soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka. Averiko indray mandeha, aoka tsy andahoanao ny fandrapo sy ny fahamarinana. Afehezy eo ambozinao izany ary soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka, aoka tsy andahoanao ny fandrapo. Frera, sera, mety teny anao hoe frera, tsy nandalovanao ny nandalovako, tsy niainanao ny niainako, tsy hitanao ny ny navatra anazo anahy. Eny hoy izaho mantsy anao, tsy mitovy ny lalana lalovantsika. Samy manana ny lalovany, samy manana ny nataony. Fa zao aoka tsy aly eo aminao ny famindrapo. Jesosy zay namindra fo anao mamindrako re fo ny hafa. Sarotra kely izy ndraindray fa zany no torhevitry ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy ala eo amin'ny lalanao ny famindrapo de aza miala. Misy raha tsy afaka niteny anao zany hoe za manompo Andriamanitra foana amin'ny fokiray manontolo nefa tsy andany etsy anao miaraka amin'ny lotompobe anao sy ny rayanina kosa aloha. Aoka tsy ala eo amin'ny lalanao ny famindrapo. Oporana toko faraika amby roapolo. Faraika amby roapolo andiny ny faraika amby roapolo. Izay ny anaran'i Jesosy, izay fatra-panaraka fahamarinana sy famindrapo dia azo fiainana, dia azo fiainana sy fahamarinana ary voninahitra. Baiboly no milaza an'izany. Roapolo toko faraika amby roapolo. Izay fatra-panaraka fahamarinana sy famindrapo dia azo fiainana sy famarinana ary voninahitra. Halleluja! Mialatsina haka an'ity ohatra anakiray ity. Mialatsina dalahy Ezekia sy ralanemia fa nitadana orinasanareo. Aka ohatra amin'ity satria misy zavatra lalovako ao anatin'ity zavatra ity. Zay zavatra tsy maintsy hoe ahoana ve Jesosy amindrano fo ve zany zavatra zany? Ye! Tsy maintsy zany. Fantatro rahalahy Ezekia sy ralanemia tsara hoe ahoana eo amin'ny tontolon'asa mpama professionnel no misy ny atao hoe olona migiafy amin'ny resaka familiana va amin'ny resaka asa tontolo arakasa ty resako ty. Mana fotoana le izy ndraindray satria raha eo amin'ny toerana misy anazy ao nakinina mpampiasa ho aminahako amin'izay andraikitra saniko amin'ny andro alahady ariva, amin'ny andro ataoko amin'ny lahady ariva amroambe folo alina misy mpiara-miasa aminao mandeha miteny aminao fotsiny. Ianao zany efa mandy tsara hiasa tsara rapisiny ohatran'izany satria ao amin'ny asanay mantsy raha vao misy absent de tena grave be tsy afaka sarotra be ny absent satria tsy maintsy mila olona disponible ianao satria raha volona mpanao kinanganana de tena raharaha be ny zavatra mitranga amin'ny tontolo arakasa ia ataonay mitovitovy aminy zany activité anay. Mana fotoana ny zavatra atao ohatran'izany tena hoe ahoana zany misy mitonga aminay zany tsy hiasa ho rapitso fa ka ataovy ao aloha atony ianao hiditra ao anatin'izany zavatra zany ataovy ao aloha fa tsy afaka za manamanana zaosaozao tapoka be zany fanafo mitonga de mavesatra be oay zany zavatra mitraka de ny zavatra misy nefa de zao ianao tsy maintsy akana fahaparipakevitra zany hoe jery tompo ao anatina fotoana anakay de afaka ho tonga amin'izay stady zay andray mandeha zay tena tafotoana anao ka hoe rehefa tsy hiasa de ajanony aho ny kanao de andanamody rehefa tsy hiasa satria bokinanganaoka de tena mana fotoany zany le olona nana fotoana anao de zaka tompo nefa le olona avao tsy maintsy ho amindrako fo satria hitako indray rapiso satria nana fotoana loatra mavesatra zany ao amin'ny tontolo iainanay ka lasa labavy arakasa amin'ity resaka transporty satria tsy maintsy miolona miasa io nefa ahoana no andraisana hoe tsy eo ara-pitso tonga indray ny tapotapokeo manano zao mana mamita fonona foana noho ny fakamonako hetra ianao nefa zany tsy maintsy maka preko zao tena mba tsy rariny zany zavatra anao tehefa maka fa enity anao de nyndray de eo nday moa le vavany olona le mampiny hoe tonokoto ohatra mpivavaka nefa be vava atahoany e mianatry tsika io na lasana bavy a mianatry tsika io eny raha lasana bavy na za raka zao décision zao feno misy olana na fotoana na mihitsy resaka arakasa fa tsy maintsy safidy atao nefa le izy raha lasa tsy zany miteny azy a fa baiboly no miteny azy aoka tsy iala eo aminao ny famindrapo tena misy zany raha mahita aminy na fotoana mesazy ane zany lavabe ohatra anao mana fotoana tonga ny maraina zany tsy eo izy iny aloha zany de efa soky anakainy ny abitsina anefa tsy maintsy ahita an'le olona fa iny nefa tsy nanitsinanina koa fa mesazy bitao fotsiny nataona eo zany io tsy maintsy amena zany aoka raha izy tao indray izy hopotra vany mafy a sa mavezatra situation zany a resahako zany fa mana fotoany zany fa tsy haiko zany any amin'ny fiainanao any fa tasavyteneny fotsiny jesosy safidiny amelany ty olo tya alleloia karazana karanjavatra be dabe nyanay moa zany nalako satria fatako loatra le galera ao anatiny le zava-misy ozy izy le tenin'andriamanitra ho avoaka atsika tsina ny calcul atrisy avy eo hoe ohatra ny ahoana ho avoaka atsika mihitsy samy ho calcul atsika hoe ahoana ozy ny baiboly de ohatra zany ny zavatra tsy maintsy ataonao na tianao na tsy tianao satria zanak'andriamanitra ianao raha lasana bavy alleloia tsy olombelona ordinaire anao fa natao amela ny hafa rai soary ty tenin'andriamanitra ty matio mety efa fantatrao tsara ty fa firy tsara moa zany no tiany jesosy tenenina ao anatin'zany de asa raha ho vita ve no ny fanampi ny fanahy masina tokony ho vita ihany de vita ihany amen matio toko favala ambe folo andiny faraiky amin'nyroapolo ainao tsara ty fa ao ny calcule anao mahita asika de hoe firy zany ny totaly zany zany matio toko favalo ambe folo andiny ny faraiky amin'nyroapolo amin'ny anaran'i jesosy de nanatony peteraka nanao taminy hoe tompoko impiry moa no anotany rahalahy amiko ka avelako izy atramin'ny impito va impito ny resaka io a tsy haiko anoanao atreto nanavita namela olona ilika impito fa efa mafiny roa ara mafiko impito ny resaka fa tsy impito fotsiny nefa ny resaka eo amitoy anyio amin'ny anaran'i jesosy andiny fa roa ambyroapolo fa hoy jesosy taminy tsy lazaiko aminao hoe atramin'ny impito fa hatramin'ny mpito amin'ny fitopolo raiso ny calculatrisinao de mifito fa fitopolo sept fois 77 77 539 fois iny sivy amin'ny telopolo sy dimy anjato ianao no tokony amindra foolona raha lasana bavy na nanao ratsy anao izy lasa tsy maintsy mamindra ny ray ary ho zako sarotra e sivy ampy telopolo sy dimy anjato ozy izy jesosy de ho zany hoe tompo malalo raha niery ny tenanao tsy mahavita an'izany ianao raha lasana bavy tsy mahavita an'izany sarotraritra fa rehefa tonga eo amin'ny fiainanao ny atao hoe ianao tika namindrana foana de olondratsy any de tonga ny anatinao ny fahazavanao izy mande lasalasa azao le mizavatra mianatra amin'i jesosy ka lasana bavy rehefa mamela elika olo indray mandeha ianao de lasa zaka mamela ho ela oloka ianao fa raha ianao no mitazona lahelolona anakay ndray mandeha de mitsomina ao amin'ny fonao iny nitevolo fiatsinao ianao fadadino fa tsy maintsy ianao rehefa zaky indray mandeha ianao de mba mazaty ianao hoe mamela foana y zah mamela foana iny ve mafy zany zah mamela foana aizany 539 mbola lavitry ny kôty mety voany amin'ny fahafolo anao zao na voany amin'ny fahatena anao pory ary le raha iara moa mety tsy vity ha jesosy eo fa namitrano nampianary na mpaminja fo ianao maminja fo ny hafa alleloia takory ve anao anao an'izany raha lasana bavy matio toko fadiny tiako mbola kahan'olona anankiray tenin'andriamanitra ihany naoko ilaza azy a mifampiarana azy eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy de jesosy asa any anatin'ny fiainatsika tsirairay avy amin'izay ataonao any fa tena ilainao zany ampandroso anao
matitoko fadiny. Oa isika mandiny fahatelo ambin'ny efapolo.
Teny ainao tsenjery fa aza fela ahitsenjery fotsiny ohatra an'izao hoe zao mahitsenjery azy fa mpiaro tsy maintsy mampiatry ianao. Olona ray ny afaka mpiana aloha de ataovy ray, raha olona folo de ataovy folo zany, raha olona dimy de dimy, fa tsy maintsy mianatra ianao. Mianaran'i Jesosy andiny ny fa telo amby efapolo ny anomboantsika azy, mianaran'i Jesosy Matio toko fadimy. Efa renanao va fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankala ny fahavanao. Fa izao kosa milaza aminareo i Jesosy io, tiava ny fahavananareo ary mivavaka ho an'izay manenjika anareo. Andiny ny fadimy amby efapolo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy Andriamanitra io, fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Andiny ny fahaenina amby efapolo, fa izay tianareo tianareo ihany no tianareo, inona no valiko ty azonareo. Mario tsara zany ataovy mazina, raha zay tianareo ihany no tianareo, inona no valiko ty azonareo. Moana dia ny mpamorehatra aza tsy mba mahanao izany koa va. Andiny ny fafito amby efapolo, ary anyrahalanareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Moana dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va. Valo ambin'ny folo, koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Alleluia, alleluia. Mila mivavaka, mila mivavaka ianao ho an'ny hafa. Tena mazava, mazava be raha zay tianareo ihany ozy izy no tianareo, inona no mba valiko ty. Nefa ny raintsika any an-danitra dia samy mamposaka ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Donc raha misy olona tena ratsy fanahy eny amin'ny lalanao eny, mbola natao miposaka ianao, tsy hoe tsy nahita masoandro ianao, fa ianao izy rehefa nahita masoandro zany tikatogamina, fa tsy maintsy ianao mivavaka ho an'ny olona ratsy fanahy ka lasa nabavy. Alleluia, petape zany amin'izao fa me ratsy ny olona mihafahafa ny olona fa raha lasa nabavy de ataovy de feon'Andriamanitra tompo. Tsy mbola nataonao mihitsy ve ny mivavaka ao amin'ny fahavalo? Tsy mbola nataonao mihitsy ve ny tena manao intervisa misy olona mitondra faisana anao, fa eto eo amin'i Jesosy izy raha lasa nabavy. Alleluia, eto eo amin'i Jesosy izy mba ahitany fahondrapon'Andriamanitra. Vitanao ny anjaranao, mitondra azy teo amin'i Jesosy amialavany ny fanahy masina manao ny asany, hitondra famindrapo eo amin'ny fiainan'olona, dia mba voavonjy ohatranao koa izy raha lasa nabavy. Alleluia, mba sambatra anao koa izy nahazo maimaim-pona ianao mandana mizara maimaim-pona. Lehibe loatra raha Andriamanitra raha lasa nabavy mba ho tonga zanaky ny rainareo izay ny an-danitra ianareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra. Mitaky zavatra zany, raha tsy vitanao zany na zara lasa nabavy tena tsotra, tompo vavolombelona, fa tena tompo amorony fo madio Andriamanitra azakako ny olona. Misy olona tsy zaka fa tena tsy maintsy mila force surnaturel avarina fanahy masina no azakanao an'izany. Manoto fo miaraka amin'ny olona raha tsy misy force surnaturel miaraka aminao, zay force surnaturel ny fanahy masina ilainao izany raha lasa nabavy. Hoentinao miatiky ny zavatra misy isan'andro, ary izy moa raha vitanao ilay izy androany de bizarrement ozy izy fiteny misy aho a de misy lay mipotra eto ianao, fa mba nylamindamina tatsy amin'le mba ampe zany tamin'ny sasany, de misy kafa ndray mitady foriny, de misy kafa ndray mbo tsy nitovy tamin'ry aiza amindalay anao fanina hoe ahoana tompony tisy reraka ihany ianao ndraindray, fa mekina amin'i Jesosy. Alleluia, mandana makao amin'ny efitrano i Jesosy eo manavesatry ty tompo zany efa namindranao fo
amendra fo aminao any jesosy. Alleluia. Ampiasain'andriamanitra lehilao hitondra fanafana eto amin'ity maizina ity, hitondra fanafana eto amin'ity zao tontolo zao ty, satria raha tsy anao an'izany anao iza nanao an'izany? Enao le nahazo iza zany no afaka anao an'izany? De zao ka lasa namafy mandehanao amin'i jesosy zay nte iditra ty zavatra ty ho programa am-piangonanao ataotsika. Tena samy makan'izao zavatra tresele anao filazana raha andany raha anao fa filazantsika hoe isaky ny voaloha amin'ny volana faharoa amin'ny volana dia anao vavaka sy fifadikanantsika. Bera lasa nabavy ny zavatra mila entinambavaka. Tena raha misy zavatra tena anto manambavaka tena be da be de tena ny fianakaviana mbola tsy voavonjy, ny zavatra maro isan-karazana. Tena raha misy zany programa zany samy ra lasa nabavy mba mazoto amin'izany a. Alleluia. Tsy maintsy mivavaka tsika raha lasa nabavy, tsy maintsy mandrosy tsika satria nahoana raha lasa nabavy. Fa lalany makany an-danitra tsika ka raha misy zavatra tsy miovana ianao de ny lalana iny a tsy maintsy amboarinao zany teny zao. Anao vavaka sivy be da betsaka raha lasa nabavy ny fiangonana manao programa androsoana ara-panahy. Tsy diso anjara amin'izany tsika eto. Andao anosy ka lasa nabavy a, andao itena hoe tompo za tompo iaka safidy mba hoeta mavesatra ho anao ny mivavaka ho any hafa satria tsy vitanao hoe iny zao fa raisy ny safidy za zao ty vavaka manaova intercession ho an'ny hafa, manaova vavaka folana jesosy amin'ireo forany rahana jesosy to mbola tsy voavonjy, rahana jesosy sy maroatra an'izao ny fiainana amin'ndreo fo izy tahaka ny nataonao a dia ataovy zany. Ianao ny afaka manao an'izany, mety misy tsy vita nefa ianao mavita azy, ataovy raha lasa nabavy. Fa tsika mila mandroso ka blocage be ao anao ny resaka fadiovam-po hatramin'izay, mangataka amin'ny anaran'i jesosy a ho delivre amin'izany ane anao. Tsy anaraka ny fiainanao zany atao hoe vesara lemoka fony vesaran-javatra fa tonga eo amin'ny fiainanao ny fahazavana lasa tia mpamely ianao. Alleluia. E teneno raha lasheloka ianao hoe tena tia mamelytsika sera manomboka zao amin'izay teneny serala ti mamelytsika manomboka zao hoe ti mamelytsika manomboka zao. Ianao zay kamanao an'izany de kamanao fa tsy maintsy ataonao zany. Alleluia. Ataotsika hitsangana de ataotsika hivavaka raha lasa nabavy. Tsy maintsy safidy, tsy maintsy ataonao zany. Ny zanak'Andriamanitra voavela heloko, ny zanak'Andriamanitra novainy Jesosy eo, ty vaovao Andriamanitra mba afahanao mamela ny heloko ny hafa. Mandao tsika hitsangana azafady. Tendo i vava.